Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 гүндээр сугаар тарвалан сонсож бэ эрхэм таны танд шинэхэн 7 өдрийн эхний өдрийн мэндийг хүргэе. 7 өдрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоё урайтайгаар та сайн өдрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний даваагаргийн та сайн өдрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хүлэгч гэрлээ найруулагчаар Ганболдын ангарах нар ажиллаж байна. Та нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хятадын туяанаас үүдэлтэй хөшрөлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд за мөн 21 нэр төрлийн үр тарай 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгос чаг нэмэг Green Beach Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За өдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдвэн байна. Уурлагаараа гэрээсээ гараа явчдаг гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За тэгэхээр мэдээж муудалцахгүй, маргалдахгүй, гэр бүл гэж бараг байхгүй. Гэхдээ уурлагаараа гэрээсээ гараад явчдаг гэхдээ нөхрүүдийн тухай өнөөдөр ярилцах нь байна тийм ээ. Тэгэхээр та манай Shot Fairy утсаар холбогдож орж ирээд та гэр бүл болоод одоо хэдэн жил ойлж байгаа. Таны хань уурлагаараа яагаад гэрээсээ гараа явдیں۔ Буцаж орж ирэхдээ уур нь гарсан байдгүй эсвэл хивээрээ юу? Та ер нь уурлаад гэрээсээ гарах нь зүг гэж бодож байна уу эсвэл буруу гэж бодож байна уу? За энэ байдлыг өөрчлөхгүй эсвэл ингэж л байж исэн дээр үуч гэдэг юм уу тийм ээ. За голцоо ирчүүд гарч явдаг байх гэж би бодож байна. Тэгээ магадгүй нөгөө хэрүүлийг улам даамжруулахаас одоо ярших одоо бүр гал дээр ингээд тос нэмсэн юм шиг юм болно гэж бодоод гараа явдаг байхаа. Гараад явхаар нь ихнэр нь бүр их уралдагч ихнэр байдаг байх. Эсвэл окей энэ зөв ч гэж юм уу боддог ихнэр байдаг байх. За бидгтээ бол сайн мэдгүй байна. Тэгэхээр манайхан Shot Fairy утсаар албадаж орж ирээл яг энэ талаар л ярилцах нь өштэй тий. За ингээд манай Shot Fairy утас 7777383 утас маань нэгдлээ. Хэрвээ гадаадаас олгохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утсаар холбогдорой. За уцаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчих. Хэрэг таяг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөд төр зогсоогоод уцаар яраарэ. За мөн машиныхаа блютуудад уцаа олбсон, чихвчээр ярьж байгаа, спикер дээр тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгиж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радиогоо унтраагаад уцаараа шууд яраарэ. За ингээд манай Shot Fairy утас 7777383 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утсаар холбогдорой. За өнөөдөр бид хүн уурлахаараа гэрээс гараад явчихдаг юм гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За эхний сонсогч 99.6 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99.6. Энэ дээр радио. За тасарсан. Манай Shot Fairy утас 7777383 хэрэг та гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777883 гэсэн утсаар холбогдорой. За өнөөдөр бид хүн хамтдаа уурлахаараа гэрээс гараад явчихдаг юм гэсэн сэдвээр ярилцж байна. За дараагийн сонсогч 99.9 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99.9. Эмжил радио.
Сайн уу өдрмэн?
Сайн байна уу? Та сайн мэдүүлэлт холбогдлоо. За сэдвээ сонссон уу?
Сонсоо.
За таник сонсож байна.
За хотуудын ярилцсан дээр ярина шүү дээ, тийм үү?
Тэлгүй яг хоо тэр тусмаа.
Аа, болохоор гараа явчдгийг би өөрөө зөөг үж боддгоо шүү дээ.
Ахаа, тэр тусмаа өөрийнхөө яг кейсийг ярих нь байх тийм ээ.
За, одоогор бол би ганц эсэнгээ.
Аа, за, окей, за.
Тий, гэхдээ үл яг энэ дээр нүг санаа хэлхий гэж бодлоо.
Ахаа.
Тий. Ер нь бол хосоод уралхаар тодорхой хэмжээнд жоохон тайм аваад нэг хэсэгхийн одоо юу гэх юм, тухайн хүнийхээ зан характерыг мэдчихэж байгаа төвшөнд ч юм уу. Ер нь бол бараг их байдал холцдох гэдэг л гараа явсан гэсэн үг гэж бодцгаа. Гарах юм уу эсвэл нөгөө өрөөндөө орох юм уу тодорхой хэмжээгээр бие биендээ нэг жоохон болох хугацаа олох хэрэгтэй гэж бодцгоо.
Аа.
Тий. Энэ бол одоо юу гэдгийг нөгөө за яг хорцхосын харилцаа хорцхосын энэ хоорондын нөгөө хүсэн жаар гэдэг шиг хорцхосын харилцааны темперамент өөр өөр байдаг байх л та. Гэхдээ л ийл их нь бол одоо ингэ гэдэг жоохон ингээ бодоод нэг хэсэгэн бодоод дүгнэлт хийчих газар ингээд бодож амжихгүй би өөнийхөө дээр гарах гэж юм уу ямарваа нэгэн байдлаар сэтгэлээ эмоцо дарж өөрийгөө удирдах чадахгүй л тэгээ нөхцөл орнд аягүй хөл болцсон өөрсчээдэг гэж би хардаг байхгүй юу.
Тэгээ би орн хэд орж байгаа нь төлөөлөлээ.
Би болохоор 40.
Аха.
За. 10 жил байсан би.
Аа байсан үү те. Аха.
Тэгээ би хостод байхдаа ч гэсэн яг уу яг нөгөө энийг л баримтлалтай байсан. Уурлахаараа одоо нөгөө рүү орчдог юм ямарваа нэг байдлаар нөгөө хэрүүл хийдэггүй тиймэрхүү хосоод байсан. Гэхдээ яг юм аливаа зүйл чинь олон талтай шүү дээ, тий? Тэгээ яг найз нөхдийнхөө өрөөл дотор хамгийн төгсгсөн юм шиг, тий? Ингээл модлцдаггүй, сайдаж модддаггүй маш гоё хосоод байсан юм шиг гэрнэ бид хоёр таалцсан л та. Гэхдээ би энийг болохоор зөвхөн одоо миний зүгээс эсвэл тэрний буруу байсан гэж өрөөсөө бодгоо. Энэ чинь хүмүүжлийн ясрах олон хүчин зүйл нөлөөлсөн байгаа шүү дээ, тий? Тэгээ хоёр хос салахад бол зөвхөн нэг харилцаанаас болоод юм уу тесэр төчээр асууж мусаад өрөөсөө байдгүй амар олон зүйлийн нийлбэр байдаг. Одоо бол би нөө өөр нөгөө тийм амьдралыг үзээд өнгөрөөсөн болохоор би өөрөө өөрийнхөө алдааг мэднэ. Амьдрал дээр тодорхой хэмжээ шүүмж нэргэн дараа хүрээлээснэ. Хосууд ингээ харахад нэг дийлэнх нь маас өрөөсөө л яг тийм зүйл дээрээс олж би үүнд аюух нөгөө сэтгэл синдром өсгөл нөгөөдөл нь ингээл мэдчихгэн чичгэн юм уу лав шиг болгоол ингээл тэр мөрөгө тодорхой цаг үед нь ингээд сайхан ингээд тайвширч бодох хугацааг нь олгочоод аа тэгээд гарын өнөдөг ч одоо юу гэдэг нь те хүү хүний үүрэг хариуцлага ухамсараас хамаараа л аа ямар хугацаагаар тэр түнээс авах юм те зарим залимдуулаа авчдаг одоо хосууд байна те тэрэн дээр зөрүүлэнгүүтээ яваад өгдөг ч юм уу ихэнхүү тиймэрхүү айгүйх ингээд алдаа муха кейсүүд ингээд сүндөө харагдчихэдэг аа үнэхээр энэ харилцаага авар чиглэлтийа гэж бодож байгаа хосууд тодорхой хэмжээнд сайхан бод хорнзаг нь олгочоод тэгээд ямар хугацаанд эн чинь нэг юм одоо тэнтэй энгийн төлөвтэй шилждэг үлгээ гэдгээ мэдрээд сайхан буцаад жоохон тавьшсан хоорондоо ярилцчих хэвээр мөлөө гэж утдаг шүү.
За холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрөөж хөөрэ.
За баярлаа.
За баярлаа.
За зөв гэж хүн орж ирж байна тий. За буян орших дорж гэдэг сонсогчсон байна. Гарч аваад алхахаар тайвширдаг шүү гэсэн байна. За манай мина битсэн байна. Би дуугаа ураачдаг шүү. Бүр юу ч дуурахгүй дотроо бодож тунгаадаг гинэ. За дуугаа ураацсан амруу гэд тонгор зул яндан жом битсэн байна. За оги оги жинхэнэ би ээ наа гараад ганцаараа юм ордог доо гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 89 Тигнэгтэй дуугартаа сонсогчтой холбогдлоо. 89 Тигнэг. Эмжил радио. За тасарсан. За дуугаа ураачгаар бас цаад хүндээ хүнийг амар нүг хэцүү байдалд бас оруулдаг гэд оруулдаг юм шиг санагддаг. Гэтэе яг дуугаа ураацсан бараг хэрэлдэжсэнээс л дээр л дээд нөх хамгийн гол нь хэрэлдэн гэдэг чинь нэг нэгнийгээ нөгөө нэг бүр илүү муухай үгээр хилээд илүү их сэтгэл зүрхийн шархлуулаад байдаг байх те. Гэтэе дараа нь ингээд дуу урааж байгаа тайвширсныхаа дараа эсвэл гарч яваа ч юм тавьширсныхаа дараа эргээд үгүй чи ингэсэн байхгүй юу тэгсэн чинь би харин ингэж бодоодоо гэд ингээд нэг учраа ололцуулаас нэг учиртаал бах те. За дараагийн сонсогч 96 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 96 Эмжил радио.
Байна уу?
Байна сайн байна уу? Та сайн өдрөлд холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Аа за. Манай сэтгэл сонслоо.
За.
Тэгээд үгүй би бол одоо нэг 20 жилийн өмнө нэг үг надад хэлчихсэн. Уурлахаараа гараа авчичээ гэж.
За.
Тэгээд би энэ уурлахаар гарч явдаг л болсон л та. Гарч ирэх нь 30 50 хавь татж байгаа буцааж орж ирээд тэгээд ирэх гэдэг зөөл өрдөг л дээ.
Аа.
Энэ бол нэг компьютер манай хүн бичээр чинь одоо бараг суугаад 20 30 жил болж байна дөө.
За.
Тэгээд ирэх гэдэг бол ойлгох тул нь ойлын айлын томууд болохоор. Аа. Ер нь энэ нэг юм амар залуухт нэлээд л үздэг байсан л да.
Аа.
Тэгээд энэ нь зүйл гэж боддог тийм. Аашигтай бол яваад буцаад яасан даа гэдэг.
Зөв. За. За холбогцсон баярлаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За айлын томууд бол бас тулна тий яадгүй л нөгөө нэг бас л гэр бүл дотроож гисэн дандаа шийдвэр гаргах төвшний хүмүүс байгаа болсон байгаа гэсэн үгтэй тий дүнрэ авч явна ч гэдэм үү харьцангуй бие даасан байдаг учраас тулах үе байна тий. За бела гарч явсан дээр байдгийн бэлээ одоо энэ олон жилийн дараагаас бодох нэ нөхөр уурлаад гараа явдаг үед нь их л гомдоод үлддэг байсан ч одоо амьдрал минь их сайхан л байна гэсэн байна. За дараагийн сонсогч 8859 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8859 Амжил радио. Байна уу?
Аа байна уу.
За сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа би нөгөө нэг найзтай нэг тохиолдсон юм ярих гэж байна. Яг нөгөө яг сэдвийн дагуулын.
За
одоо ингээд хоорондоо муудалцаад ингээд одоо түр ингээд холдох юм эсвэл ингээд гадаа гардаг шүү дээ.
Аа.
Яг хоо тийж болно л доо. Гэхдээ нөгөө нэг жоохон
Тогнох нэг 20 30 минутны гадаа байж байгаа ороод хүний уур гарч штэ.
Аа.
Тэрнгүүт зарим хүмүүс нэг шоот ихтэй ингээ цаашаа гавчдаг. Талтай тэгээд
цаашаа яваад бүр шоудаад
ээ. Тэгээд уура гаргаад тэрний орон зүгээр нэг 20 30 минут л байчаал. Жорж явахгүй юм цаашаа гавдаг хүмүүс их байдгийг.
Цаашаа явчихаар бүр гал дээр тос нэмнэ гэсэн үг өстэй тий. Ер нь бол
тийм. Ер нь бол улам л өдөөд байгаа. Гэтэ нөгөө нэг одоо хэрэлтгээд модсчаад ингээд түр ингээд одоо гадаа гар сосч байгаа тэгээш бол цаашаага ингээд явчихдаг хүмүүс айгүй олон байт. Ер нь бол нэг 10 20 минут л байсан дээ хэлж
байна. Хуцааг нь хэлж өгөөд байгаа юм байна шүү дээ тий.
Тий, тийггүй бол 20 30 40 болцохоор тэгээд үйдэл нэг юм лөө залгаал тэгээд өөхөн завтаа иж таараалаа.
За за за. За холбогцонд баярлаа. Ёй, за 20 30 минутаас илүү удаж болохгүй гэж шүү гараад. За манай Аз ундра мэдсэн байна. Эхлээд үнд орж гарнаа орноо. Одоо бол чимээгүй байж байгаа дараа нь өөрийн тайвширсан үед хэлэх гэснээ хэлчихдгээ бараг муутах юмгүй болд байна дөө гэж байна. За дараагийн сонсогч 85 50 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 85 50. Эмжил радио.
А санано.
Санано та сайн өдрөд толбогдлоо. За таныг сонсож байна.
Би харин одоо л нэг уцраа олох цагаа гэр бүл байна.
За хэдэн хэд орчмоос тий төлөөллөө?
А 25.
Оо да да да. За. За яаж вэ?
Манай нөхөр уур одоо яг жижиг юм дээр ч юм уу том юм дээр хэрэлдэхээрээ уурлахаараа гар авчихдаг. Аа. Хамгийн багадаа 14 хоног.
Пүүх ямар амар чойрд юм бэ те. Чи чойрж штий.
Тэг би ингээд тэгтэн би бол ерөөсөө ингээд хойноос нь ухталдгүй тэгэд эрхийн өөр ингээд хүлээд өгөхгүй. Тэгэд хамгийн удаас нь болохоор 40 хоног.
Пүү за. Тэг юу хийж орж ирэх үү 40 хоногийн дараа?
Аа найзуудтайгаа уулзсан тэгэд аав ээжинд очих хэвчтэй юм лээ.
Аа за 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 за. Тэгтээ танаа нөхөр бас танаа үе өстэй, таны үе өстэй.
Тийм, миний үе.
Аа за за. Угаасаа одоо нэг тийм омголн нас байд юм аа, байд юм байх.
Харин одоохондоо очихрахгүй яах юм болоо гэж доош хандлаад.
Чи тэгтээ ямар амар төвчээртэй энэ дээ. 40 хоног тэгэд ардаас нэрч залгаагүй юм нэрнгээсээ.
Би юуруусаа залгадгүй шүү дээ гарч явах
юм. Мундаг. Гэтэ мундаг байна. Гэтэ чамаа залгахгүй болохоор эсвэл тэгээд албаар тад чойроод явчих тем биш юм шүү дээ.
Аа гэтэ юу? Юуруусаа бол залгадгүй бол байгаагүй. Анхандаа бол залгадаг байсан.
Тэгэхэд
бүр ингээд улам цаашилтдаг.
Аа тийм үү.
Тэгээд ингээд залгахгүй өөрөө ирэхийн хүлээхээр ингээд уучлахгүйгаа дүйлээ хүрээдэг таахгүй.
Аа. Зөв зөв.
Тэгээд тэр нь анхандаа нэг 7 хоног байж байгаа л 14 хоног гэж бол одоо бүр эцсийн чадна одоо 40 хоног. Тэгэл одоо гэртээ хүртэл нэг мэдээж ихнэр нөхрөө оромчиг хөрүүл хийх уурлах шалтгаан байна. Тэгээд жоох уурлахаар гараа авчих хөвдөг гэж айгаал тэгэл зүр нэг аюу төвчж амьдэрч энэ. Одоо яах юм бэ гэж гагч нараас асуух гал залхаж байна да.
Тэгээд үстэй юм бэ тий асаа нэрээ.
Тий.
Одоо тэгээд хоёр хүүхэдтэй юм уу?
Тий, ядтахад манай хүүхэд одоо хоёр настай болохоор тэгэл яг гарч явсан хугацаанд нь хүүхдээ хойлох найд болохоор аюу хэцүү.
Аа.
Тэр яг одоо яавал дээрээ гэж сонсож байгаа ахснараас асуух гал залхтаа.
Та хоёрын маргаан ер нь голцоо яг юунаас болж маргалддаг вэ? Одоо мэдээж олон шалтгаан байгаа хэрэг тийм дийлийнх нь юунаас болж маргалдж байна?
Тийм. Бид хоёр гэхдээ нөгөө нэг одоо тэгтэй чойрох явцтай болохоор яцдаг байхгүй юу? Ажил мэжлээ бүр хайчтээ.
Аа за.
Тэгэл буцаж эрэхтэй ажилгүй яагаад чи ажил хийсэн үү ингэсэнгүү тэгсэнгүү гэл ихэндээ бол уурал хэрэлдэгсэн зүйлдээ тэгэл зүнд найсан би тэгэл өөрөө ажиллая гэл нөгөөх маань тэгэл гэтэл байддаг бас ихтэй сүүлийн үед бол ажил төрөл хийж байгаа. Сүүл одоо хэрэлдэг бол нэг 2 3 сар болж байна. Одоо тэг хизээ одоо хэрэлдэж явахын үлээгээл байж байна да.
Ямар амар эвгүй юм бэ те. Чи нэг удаа юу яаж үзээч нөгөө нэг гарын тав уруу киног үзчихсэн нь
үтчих.
Тэрнээр нөгөө нэг том охин сүрн аавата бичи явуултаа гэд хаалган дээр очиод ингээ хаалган хаалгаа ингээ онгоохгүй гэж зогсдог ш тэрэн шиг хани очи бити явуултаа гэдэг тэгээд нэг үзэж нэг буулт игээд үзэж
анхандаа бид хоёр тэгдэг байсан бүр амар зүрүүд болохоор намайг ингээд буулт хийж яах тусан бүр улам зүрүүд яваад гэдэг би бүр хэрэгэлж болох бүхэл аргыг хэрэгэлсэн
үйлдэлээ
гуйж үзлээ зодож үзлээ.
Таны нөхөр манай радиог сонсдог болов?
Хамаа ядтах сонсдгүй.
Тэгээд
гэхдээ ер нь бол ягаад төчөөд байгаа бэ? Царын ганц цалтгаан хизээч нөгөө эмхтэн хүмүүнтэй ер нь илтгэл шалтгаан юмтай ерөөсө оролцолтдгүй.
Аа.
Тэгээд ээж аавынд очиж гэвтэл.
Аа.
Тэгэл өөр өөр бол нэг цаах.
За. Гэтэ яг тэгээд угаасаа нэг юм наснасны нэг юм байдг юм аа. Тэгээд одоо та хоёр тэгээд гэр бүл болоод хэдэн жил болж байгаа лээ?
Гэр бүл болоод 4 жил болж.
За.
За. Үйлхэд 5.
За, ингэж байгаа тэгээд гайг болох байлгүй дээ.
За. Ахс нар зөвлөл зөвлөрээ.
За. За, холбогцонд баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран авлагчаар хит ягаан туяанаас үүдэлтэй хөвгшөрлтэй эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран ажиллаж байгаа. За, Шисоида группийн 100 гаруй жилийн хит ягаан туяаны судалгаанд үндэслсэн зөвхөн нарны тосоор дагансан Аняса брэндийг танилцуулах гэж байна. За, анх 1992 онд Японд үүсгэн байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл судалгаа шинжилгээ болон технологийн дэвшил тасралтгүй суурилж өдгөөд хий дахна Азийн номер 1 нарны тос гэх тодтголыг хүртээд байгаа. За, тэгэхээр ер нь бол нарны тосыг манай ирчүүд маань ялангуяа зун л хэргэлдэг гэж боддог. Гэтэл бүсгүүчүүд бидний хувьд бол жилийн 4 үйлрэл хэргэлдэгэ. Яагад гэвэл нарны хит ягаан туяанаас бид нар жилийн 4 үйлрэл бол арьсаа хамгаалж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр ирчүүд маань ч гэсэн ялангуяа ихнэрүүд нь ирчүүдтэй одоо өөрийнхөө нүрэнд өдөр болгон нарны тос зүрхдэг шгэ бас нөхрүүдийнхээ нүрэнд нарны тос түрхэж өгж байгаарэ. Тэгэхээр яагад гэвэл ирчүүдийн маань нүур арьс илүү их төлөгддөг юм шиг надаа санагддаг. За, тэгэхээр брэнд нь зөвхөн нарны тос үйлдвэрлэх борлуулахаас гадна хүмүүсийн эрүүл, итвэхтэй, аз жаргалтай амьдралыг дэмжих юм эрхэм зорилготой дэвшилтэт технологи ашиглаж таны арьсыг одоо болон ирээдүйд үр дүнтэйгээр арчилж хамгаалахад чиглэсэн юм технологи байгаа. За, мөн сонирхолтой факт хэлэхэд Аняса гэдэг үг нь Японы Няса гэх үгнээс гаралтай бөгөөд монголоор орчуулах юм бол халуун илс гэсэн утгатай юм байна л да. За, тэгээд Шисето брэндийн 100 жилийн судалгаанд үндэслэн бүтээгдсэн Шисето брэндийн зөвхөн нарны тос гаргадаг охин брэнд бөгөөд Азийн номер 1 нарны тос гэдэг бүр дахиж тодтогч хэлмээр байна. За, зөвхөн нарнаас хамгаалахаас гадна арьс арилгааны орц найрлагатай тул хялгасан өршлийг бууруулж, арьсыг чангалж, мөн нүр будалтын суурч болдог ийм тос байгаа шүү. За, тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7272 тиг 88 гэдэг утаснаас аваарай. 7272 тиг 88. Тэгээд Аняса Монголия гэж латинаар бичээд Facebook руу нөрөх бас боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран авлагчаар хит ягаан туяанаас үүдэлтэй хөвшөрлтийн эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд хамтран авлаж байна. Баярлалаа. За, манай шууд эфирийн утас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8834 битгүү хамтдаа уурлаараа гэрээс гараад явчихдгийг гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За, дараагийн сонсогч 9168-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9168. Эмжил радио. За, сайн уу төгөлдрөө? Сэдвээ сонссон уу?
Сонссон.
За.
Хөгжилтэй юм байна.
За.
Би өөрийгөө 2 сая төгрөгийн гастрит эхлэв.
За.
Би тэр намын нэг жаха мархгүй юм.
За.
Тэгэхээр би сүүлийн карэс мохоо. Машина бэлэж чинь миний мотор чөгчтэй.
Ээ, чааваса. За. Тэгээ яса.
Би өөрөөсөөч хэвлэн сухрам байхгүй юм. Тэгээ зүсэрэг гараад явсан чинь нөгөө хэрэгтэй моторын хэрэг нэмэгдээд бай юм болсон. Би яагаад зүс
Хана 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 За.
Хайрсаг дүрний ханас
гарлагтаа.
Тэгээ. 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 машин авна уу гэдэг өөрсдөө тангараг өгсөн байх юм аа.
За 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 мундаг байна шүү дээ. За холбогцонд баярлалаа төгөлдрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Эй, нэх бүсрэхийн уурлал гараа явдаг баатар болсон ч аа машиных нь мотор зөхөд 2 сая үнэтэй гаралт гинэ. Хөөх штэ. За, хонгор зул янз янз амт бүтсэн байна. Дуугаа хураадаг хүмүүс амархан салдаг байж магадгүй гэсэн байна. За, дараагийн сонсогч 9522-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9522. Энэ радио.
Аа, чинь үгүй мэдэ.
Сайн байна уу? Та сайн мэдэрлэл холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
Аха. За, тавтай нэг 20 орчим жил болж байгаа.
За.
Тэгээд эхний үед бол манай хоёс нэг өдөр дуугаа ураныг бичсэн. Хэцүү байсан шүү дээ.
Аа.
Төөст үлээ өддөгс шүү дээ. Тэгээд нэг аргадж болохгүй, ууралж болохгүй. Тэгээд одоо болохоор нэг байран солигдоод би дуугаа болоод нөхөр жоохон өглөөд өддөг болчихсон. Тэгээд одоо би жоохон ингэ хоорондоо муудаад ч юм уу нэг сүртэйч муудахын байх шүү дээ. Тэгээд нэг хай хаяхаар нь өглөөд ихээр нь кофег өгчдөг байхгүй. Тэгээд ч юм уу амттай маавар ингээд өмнө нь тавьчихад нөөсгээ жоомлтал гайгүй болчих. Тэгээд саяхан надаас суухаар нь чи яга ингээд дугаа амар өдөг ээлж ахиж бодсоо. Одоо төдий өгөөч юмэргүй болсон.
Чи буруу үгийн сонголт чинь буруу байж штэ. Ядаж чамаа жоохон ингээд тайвшрах гэж бодоод кофе ээж өгд юм аа ханаа манаа гэж хэлсэн бол гайгүй байх байсан штэ.
Малах гэ тэгээд хэлсэн ши одоо кофе зүгөөч өмнөөс би дугаа байхгүй заа гэдэг юм.
Йоо.
Тэгээд яг матраа байгаас гэлээ өстэй яг. Аха. Тэр нь нөгөө охид гарахгүй миний хувьд бол зөвл гэж боддөг юм. Би одоо ингээ жоохон муудаад одоо бизнес өгөлж яасан гайгүй. Би залуудаа бас нэлээд юм нэг одоо юу гэдэг нь өөрөө айлын ганц хүү байсан хоёр ихчтэй эмгтэй дүүтэй тэгээд нэлээд юм нэг жоохон салчнуур байсан шиг санагдаад байдаг. Одоо бас нэг 20 жилийн ард дээр ингээ нэг жоохон ирүүн болж байгаа юм болоо гэж бодод. Гараа бүтэн дээр ч юм уу орчны хадагаараа тамигтлаа жоохон таашрч жаал ороод ирэнгүүт нөхөр гайгүй болцдог гэсэн. Одоо бол манай хүмүүс одоо нөгөө алкогол баг хэрэглэдэггүй тамиг татдаггүй тийм хүмүүс ч ер нь мууд гардаг юм байна шүү. Нөгөө таашрч жоохгүй жоохон хүмсгаар нэгс кофега тарчсан ч одоо өөрөөсөө болоо тэгээд байхгүй. Тэгээд мөгөө батмаар юм байна шүү.
За холбогцсон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Йоо, их хөвгчлээ юм яасаа. За, дуугүй байна гэдэг асар их төвчээр шүү. Хамаг юма залгиж байгаа штт гинэ. За, зулаа зулзаг. Крилвскийн кейборд маань одоохондоо байхгүй байгаа болохоор крилэр бичиж болохгүй байгаад байна. Уучлаарай гэсэн байна. За, тийм тэгээд манайхан бас нөгөө нэг зөв гаргацтай биччихгээе гэд крилэр бичсэн комментууд ер нь авдаг штт те. Крилэр бичсэн комментуудыг уншиж өгдөг байгаа. За, тэгтээ зулаа зулзгыг ойлголоо. За, дараагийн сонсогч 8580-та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8580. Эмжил радио. Бэно.
Бэн.
За, сайн байна уу?
Өдрийн мэнд.
Та сайн өдрөл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
За, хосуудын харилцаагаар энэ дээр миний хувьд бол айгүй нийттэй. Айгүй амархан үйлчлдэг. Тэгэл манай үн чинь айгүй юу яхаара муудалцаараа нэг хэсэг муудалцсан. Заасаа хоёлоороосөө болиё гээл. Тэгэл хоёлоо болчдөг. Манай үн чинь хэрүүлэгч ихлүүлэн хэрүүлэгч дуусгадаг төрлөө. Аа. Тэгээд одоо ягхоо ишиндээ бол бид нар бас бивийнхаа дээр гарах гал айгүй шартаа тэгдүүлсэн. Тийм шартаа их хоёр зэрэг дүрс итл уурладаг усуд бол баг нэг нь гараад явчихсан шулуун юм болов. За миний өөрөө хувьд бол бит хоёр модалцал тэгээл нөгөө манай үн чинь заавал нэг тийшээ гацаа гарахтаа бол тэгж наттай модалцах бол ер нь тэгж нэг айхтар модалцаа тэр чигээрээ гарч явдгүй. Заасаа хоёлоо боли би ажилдаа гарах чинь одоо хоёлоо цөм боли чи юмд явах чинь хоёлоо болчих гээд тэр хоёлоо хэрүүлээ ерэн зогсоочдөг. Тэгэхээр одоо залуучуудад хандаж хэлэхэд одоо тэр төрөөч ахын бол нөхөр нь гараад одоо баруун 40-30 хоног явдаг гэд ярьчлаа шүү дээ тий.
Аа.
За тийм тохиолдолд бол одоо ишигсэн гэсэндээ би л хүүхдэд их юм бол баг бэр дээр хүргээд өгчих байхаа тэр 40-30 хоног гэртээ байлгах чадахгүй байхаа.
За, ер нь бол бид нар манай нэвтрүүлэг нөгөө нэг хин нэгэнд ямар нэгэн зөвлөгөө ч өгдөг юм уу эсвэл одоо нөгөө урайлж мурайлгүй гэхдээ тэр охин өөрөө ахагч нарынхаа үгийг сонсъё гэдэг утгаар таны үгийг хүлээж авч байгаа шүү. За.
Тэр бас яахаар гараад явчихын арга ивэл олдог байх хэрэгтэй болох гэж бодлоо. Одоо бие биенийхээ нөгөө юун дургу яавал хүн уралдгуу тий. Одоо ингээд хэдэн жил амьдэрчихэж байгаа юм чинь бас нэгнийхээ муудчихж байгаа сай юуг нь сайн чанарыг мэдчихчихээ штэ тийм учраас тэрэн дээр тэр охин маань анхаараа тий нүхрийгээ яавал одоо тий жаахтар зүрүүлтлэхгүй бас нэг арга ивэ нь олчих тиймэрхүү тал дээр ухаанаа зархыг зараасаа л гэж
байна. Би ч гэхдээ бас яг нөгөө нэг тэрийг бас мэдмэр санагдаад асуусан л да. Гэхдээ нөхөр бол яг ингээд нэг жаахан эрэх танхил нөхөр юм шиг байна. Тэгээд ажил мэжил хамаг юм аа хаяа тэгээ явчдаг. Тэгэнгүүт тэр чинь тэгээд гэрийн хүүхдийн эцэг одоо гэрийн эзэн болцсон гэдгийг өөр хамсгал ухамсарлахгүй л байна л да. Тэгэнгүүт ингээд ажилчгүй юучгүй болоод ингээд 40 оны дараа ирэхээр яах вэ тэгээл нөгөө ихнэр хүн ээж хүн л болсон байх. Одоо хүүхдээ памперсны мөнгнөөс ахуулаад асуудал үүсэн. Тэнгүүд нөгөөдг нь ажилгүй 40 оног чойроо явцсан. Тэгэл дахиад асуудал үүсгэл юм шиг байлээ.
Тэгэл би бүр нөгөө нэг одоо ээж хүний хувьд гэж бодохоор бүр 40 оног одоо аав ээж ин гэсэн тэнд байлгаад байна гэхээр би л 3 хоногт чадахгүй бүр шуухан бэрдэл аваачих гэж
байна. За 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 за.
За за. Танаа өнөөдөр холбогдсондоо бүр баяртай байна. Анх удаа болов.
Аа зөө зөө зөө. За холбогдсон баяр. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлалаа. За. За, Улаанбаатар хотод 11 цаг 37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон, эрүүл солонгосчиг нэмэг Grange B-roll, Crispy roll хамтран ажиллаж байгаа. За, миний хийсэн религ бас манайхан үдсэн баг тийм ээ. За, энэ ягаан нь болохоор зэрэг Grange B-roll нь за нөгөө энэ цинхэр, бүдэг цинхэр өнгө гэх юм уу? За, энэ нь болохоор Crispy roll нэгаа. За, тэгэхээр хоёулын дээр нь ингээд 29-ийн тоо байгаад байгаа. За, энэ бол айгүй чухал утгыг илэрхийлж байгаа. Яг тэр зэрэг энэ нь 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоон орсон юм эрүүл бүтээгдэхүүн гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа маа. За энэ хоёроос гадна бас нэг шар өнгөтэй байгаа. Тэрний нэгдгээр амар гоё яг гадал амтагддаг гоё амттай. За солонгосын дээд зэргийн үр тариагаар хийсэн тосонд шараагүй жигнэж болгосноороо хүнд хоргүй. Тэгээ үйлдвэрлэх явцад чийг байдгүй учраас бактери үржээгүй. За нүүрслэгч бодисгүй, хуцаа орцогч байхгүй. За хиймэл өнгө оруулагчгүй, гурилгүй. За тэгээд бага насны хүүхдүүд идэхэд тохиромжтой, аман дуустдаг, хоолон тэлж хахгүй. Энэ айгүй зүгээр яг л зэрэг манай жижигүүд чинь ингээд хахдаг штэ тий, тэнгүүдийн ингээд угаасаа шүлсэнд нь ингээд манайхан чинь дандаа ингээд амнаасаа гаргана, буцаага дамрууга хийн жижигүүд маань бол тэгээд тэнгүүд нөө шүлсэнд нь зөөлрөөл ингээд уусчдаг гэсэн үг. За үлсэж байгаа үед идэхэд их үл даадаг. За тэгээд ялангуяа миний хувьд бол одоо фитнес явж байгаа тэгээд янзан бүрийн нөгөө гуралтай муралтай мэдгүй хоригчод байдаг, тэнгүүдний гой амттай мэдмэр санагддаг, тэнгүүд энэ маш надад бол маш их таалагдж байгаа. За тэгээд үйл даадаг учраас дээрэс нь нэг юм уу хоёрыг идчихэд л нэхгүй болоод явчихдээ шүү. За дээрэс нь та сургуулийн насны хүүхдтэй бол зарим өдөр хичээл дэвхтэн цөхөнд нь хийгээд өчгöd их зүгээр санагдсан. За тэгээд хэрвээ та хоолны тэглэн барьж байгаа бол бас идэхэд маш тохиромжтой. Ингээд эрүүл мэндэд хайрладаг хүн бүхэн зориулсан амтлах бүрт гайхалтай амтыг өх 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгосчиг нэмэг Grange roll, Crispy roll хамтран ажиллаж байгаа байлаа. За тэгээд G25-д хааш альт салбар руу норсон байгаа. Тэгээд FS зэрэг сүлжээлэл дэлгүүрүүдээр худалдаж байгаа. Тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 8812970, за 80906658560 гэдэг утаснуудаас аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар 21 нэр төрлийн үр тариа, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгосчиг нэмэг Grange roll, Crispy roll хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч 99.4-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99.4. Амжилт радио. Байна уу?
Байна, байна.
За сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. Сэтгэл сонссон нөхө?
Аа, сонссон.
За таныг сонсож байна.
Энэ нөгөө уурсараа гараад явцдаг тухайгаар ярих юм энэ,
тийм ээ. Уурсараа гэрээс гараад явцдаг юм гэдэг сэдвээр ярилцж байна. Та одоо их нэртэйгээ муудалцгаараа гарч ордгоо яа тий.
Би яаш юм? Сайхан нэг гарсан. Гэхдээ энэний өмнө нэг олон жилийн өмнө гарсныгаа ярих гээд.
За.
Анх яг тустаа гараад удаагүйсэн. Анхны өгт гараад өтөрсөн. Нэг хашаа байшин амьддаг байсан.
За.
Тэгээ манай нэг бохирын шугам хөлтчөөд тэгээ би тэр шугамг нь гараараа ухчихсан баггүй.
Аа.
Тэгээд ухаж бараагүй байжсэн. Тэгээд орой болсон байсан. Би тэр нэг маргалдаад би тэгээ уурлаад гараад нөгөөдхөө дуусгаад уурна да.
За.
Нөгөөдхөө дуусгаад нөгөө манай ихтэн маань гарч ирээд намайг харгадаад орой хайраа гэд сүултээ хоёлоо нада гэрэл тусгаж өгөөд харанхууд.
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг дуусгаагүй байсан юм аа ингээд дуусгаж ирсэн.
Аа.
Тэгээд саяхан нэг бас би нөгөө хойроо ажил хийдэг болохоор бас цаг нар байхгүй тэгэл жоохон маргалдаж байхаараа ингээд гараад юмаа хийх гэдэг болсон байлээ сүлээ.
Аа.
Тэгээд саяхан би бас нэг юм хийх гэдээ талшир талшир зор чадахгүй байсан чинь эхнэртэйгээ жоохон түр дараа хийгээд жоохон эрсдэх гэдээ харна одоо заа гараад ирсэн юмаа дуусгахыг гээд ажиллаа дуусгаад.
Аа.
Тэгэхдээ би бас нөгөө бодож ирсэн өмнөх нэг тэр хэдэн жилийн өмнөх юугаа бодоод гоё байж дээ. Тэр маань гарч ирээд намайг харагтаад гэрэл тусгаад хоёлаа юмаа дуусгах дээ гэж бодоод саяхан яг бодож ирсэн.
Сая тэгсэн чинь гарч ирэхгүй юм уу зөөлөгч нь?
Сая гарч ирэхгүй байлээ.
За за. Та чинь бол баг ашигтай юм биш үү дээ. Уурлуулдаг баймар юм биш үү дээ. Гарч ажил маашлаа хийгээд ээ.
Тэгээ ер нь барахгүй юмаа тэгэл дуусгах дээ шүү дээ. Уурлаад гарах юм бол
За за за. За холбогцсон баярлаа.
Тий, за баярлаа.
Оо, сайхан гараа хамаг ажиллаа ярьдаг сайн нөхөр шүү дээ. За. Гэхдээ юу ч хэлэхгүй гарч явдггүй хэлэх үгээ хэлж аваад баахан хашгирч хашгирчаад гараад ямардаг аахгүй юу? Хойгор болсон явдлыг юунаас болсон боддог байлгүй гараад явсан хойгор юунаас болсныг боддог байлгүй гинэ. За бүр сурцтай өччих штэ. За дараагийн сонсогч 80 стик тавтад ухардаа сонсогч талбаглаа 80 стик тав. Энжил радио.
Аа сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл албагдлаа. За таныг сонсож байна.
Нэг ихтэйгээ суучаад нэг 3-3 жил болсны дараа нэг муудалцаад нэг гад явчихсан.
За.
Тэгээд би аавын зогчоод тэгээд дээж аавчтайсаа цаад загнуулаад тэгээд буцаад харчихсан да.
Аа.
Энэ нөгөө аа болохоор юм тэгдэжсэн. Нэг их хүн жоохон бөөртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол гад явдаг бол хамгийн буруу. Ер нь тэгээд үршин зэргүүн ингээд хаяад гараа явчихаа чинь тана айлч яах юм бэ гэж мангаа наур тагнажсэн.
Мхм.
Тэгээд би бол ер нь тэрнээс хойш бол ер нь нэг ч гарч авч байгаагүй. Тэгээд муудалцаж нөгөө рүүнд ордог ч юм уу. Тэгээд нэг уралдаал нөгөө юм юм хийгээл тэгээд явж байгаа л уурах харагдав.
За. За, за, за. За, холбогцсон баярлалаа танд.
За, баярлалаа.
За. За мөнх сонгуул Эрдэн цэцэг гэдэг хүн бичсэн байна. Гараад явах ууртай шинж, хурдан орж ирэх нь ухаантай шинж гинэ. За манай шууд эфириотаас 7777-3883 хэрэг тагаадаас холбогдох хөсвөл 7777-8830. Дараагийн сонсогч 99.7 одоо дугаартаа сонсогч холбогдлоо 99.7. Энгл радио.
Ано.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За энэ нөө залуу насаа байхад ер нь гарч ирж хүүхэн хэлдэг байдаг юм шиг байх шээ.
За та хэд орчлоос тий төлөөлөө лээ.
Би одоо 50 өгчээ. Би ч нөө залуу нөхөртөөгөө хоёулаа амьдарч байхдаа амьдраад эхэж байхдаа Улаанбаатар хотод ороод ажил хийгээд
аа.
Гэхдээ нэг айлын хашаа байшин дүрэслээд амьдардаг байсан.
Тэр
мод хараад хин хин гарч гүйч гэл хин хинс гарч гүйч гэл гэдэг байсан.
За. За
би нэг удаа нэг бас муудалцаад нэг та гарч гүйчээр би одоо чухамдлаа явуулах гэдэг хамаг хувц хонроо 2-3 цүнхэн торн чихэж аваад гараал явсан чинь нэг юм нь үлдчихэд болчихо. Тэгэхээр н хашааныхаа гадаа гаргаж тавьчаад буцаж ороод нэг юм авах гэсэн чинь нөхөр аргадаад нэг жоохон саатуулчихгүй юу.
За
тэгээд нэг юм панаалдуулж аваад буцаад нөгөө хашааны гадаанаас нөгөө 200-тэй хувцас авах гал гараад гэсэн чинь баггүй.
Их үди. Төрөө нөгөө нэг мотороо цахиулаад 2 саяын хүнтэй гарч гарал гэдэг шиг их үди хамаг хувцас алдсан байж тээ чаа бас ээ чаа бас.
Тэгээд тэрнээс хойш гарч орохоор там биеэр гардаг байсан. Уурлаад гарч жоохон тайрширч алхаж алхаж явж байгаа. Тэгээд орж ирдэг болсон.
Йоо их хөжилтэй юм яасан. За за за. Гэтэ одоо эргээд бодоход хөөх гоё дурсамжтай ээ тий.
Хөжилтэй дурсамжтай.
Аа. За за.
Одоо бол ер нь баг юм хийчихсэн чинь чих хэр нь ороод нөгөө чих хэр нь гараад
одоо тэгээд угаасаа тэгээд наснасны юм байна аа байна тэгээд хэдэн жил бас хамт амьдрснаас шалтгаалнаа тэгээд угаасаа одоо баг харцаараа ойлголцдог болж байгаа байлгүй тэгээд одоо ч угаасаа гарч ордог нас ч бас мөн билүү те гарч орж гүйдэг нас
би бас нэг хөвгөлтэй дүү ярьчих уу
за
маам би бас нэг нөхдөг бас муудалцаад нэгтэй чухам тустай амьдрна гэж охин маань гарсан байсан. Тэгээд нэг удаа хотод ажиллаж байгаа манай хүн дарханд. Тэгээд би хотод ажиллаж байгаад нөгөө охиныгоо дарханд нөхдөөрөө хүргэж өчөө цаашаа Эрдэнэт явуул гээд охиныгоо дарханлаа аваад явж ийлээ.
За.
Тэгсэн чинь манай нөхөр юу авах юм, юу эрэхтэй юм, эрэхтэй юм гэж охиныг тасч авахгүй хэрэглээ их сайхан дантаал тэгээд гэсэн юм баггүй юу? Тэгэхээр нэ за юм авч өгөх гэдэг бол сайхан хоолнд хийгээд ирэхгүй юу та гээл. Тэгэл тэг чи багдал дээр
угаасаа 12 цагт очиод 3 цаг хүртэл бүтэн 3 цаг зогсон шүү дээ.
Тий. Тэгэл таханд нөгөө охиногоо хөргөж өгчөөд яваад очисон чинь өдөр чинь ирээг байна. Тэгэхээр уцруун залхсан чинь жоохон халамцуухан. Тэгээ багдал дотор нь ороод нөгөө охиногоо аваа гараад ирсэн чинь өвөл даачих юм болов гэд. Багдал дотор ороод ирсэн байж чинь найз дэгээ ирчлээ гэж залгаж байна.
За.
Хэн гараад атсан чинь нөгөө чи итгэн авчирж байгаа гэсэн чинь уустаа хөлдөө буу заваад өрөөд төрсөн. Тэгээ миний уур тийм хөлдөө буу чи яах юм ирэх юм уу яах юм. Яа тийштэй байгаа юм гэдэг багцлын үүдэн дээр хөлдөө буу тийм хаах шийдэж хэвчээд охиныгаа аваа явцсан басаагаад. Би өөртөө хөлдөө буу тавьчихсан одоо хөртлөө ярьдаг шүү дээ зүгээр. Тэгээд тууд бол яах вэ юм бол
яг ингэсэн одоо ингээл тээ уул нь одоо манай миний айн охин аваад ирж байгаа мэрч байгаа гэл тэгээд найз тааж явуулсан гинт таарсан чи ирэх болцсон тэнгүүт нь сандраал тэгээд тэр найзэндаа ч юм уус гэртеч юу байсан өлдөг бооза барай л гараад ирсэн баг хоосон бол очиж болохгүй тэгвэл бүр алуул нь штэ
Би тийм нэг дандаа энэ хөлдөө бууд авчирсны чинь би энэ үгийн ачраар заавал ярьж өгнө гэдэг байсан. Одоо бүр санаа амарлаа.
За 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 за. За холбогцсон баярлаа.
За баярлаа.
За. За за хүчтэй ч юм аа да. За манай Жүн дагийн бичсэн байна. Намаг уурлахаар манай хүн урдаас нэг ч үг хэлэхгүй гараад тамхиат та сууж яваад орч ирээд гэртээ юм юм хийнэ. Надтай юу ч болоогүй юм шиг юм ярнаа. Миний уур гарсны дараа надад тайлбарлаад тайлбарлаад ярихад миний л буруу байсан байдаг юм дөө гинэ. За одоо бол утас авахгүй сайхан сэтгэллүүдэд уншиж өгч байгаа тийм нэвтрүүлгээ дуусгах юм. За Янжу Бямба гэдэг сонсогчсан байна. Ихэнх хэрүүл завтай ахтаа л хэрэлдэг юм байна лээ. Одоо хэрэлдэх завгүй л байна дөө гинэ. За За тэр нөө 40 хоног явдаг дээр хүмүүс 40 хоног явдаг сайхан гараанд арай хитрнээл гэсэн байна. За эхлээд сурч боловсроод ажлын байран дээр гарч ажиллаж байтал олон хүмүүс гарч ирнэ. Өөртөө таалагддаг зан чанартай үнээ сонгоод болгоё бүтээгээд явбал болоод байвал цаашаа асуудалгүй хаа. Харин болохгүй гондоогод байвал орхид сураарай. Охид хүүгүүдээ хүн жаргах гэж тайван амьдрах гэж төрдгөө ээж аваач сэтгэлийн зовоохгүй гэсэн байна. За 5-5 жилийн алтан солон гадар сурам битсэн байна. 5-5 жилийн давтамжтай байх шиг байгаа. Ялангуяа эхний тавыг даваад гарчвал цаашаа том хэрүүл нь багасдаг штэ гэсэн байна. Би бас энтэй санал нэг байна. Ер нь нэг эхний 10 жилийг давтсан байх тул тэгэл цаашаага ер нь бол учраа ололцоо тэгээд баг биби нэгэ байга байгаагаар нь хүлийн зөвшөөрөөд зан зангаа авалцчд юм болоо гэж боддөө штэ. За би чамд ярьдаг энэ дэлгэршгэлгүй нь яг л удирдаач чиг өөрийн хөрөөл дураараа золигдөөл гинэ. За Марс манай аав хойд амбарт ороо суучдаг байсан. Ээж нэг удаа уурлаад суудаг сандлыг нь авчихсан чинь нэг том модны хожуул тавиад тэрнээс өш тэр хожуул тэнд мөнхөрсөн гинэ юм хөөрхийн тий. За зэндмэн эмти хүүхэд гараад гэртээ суудаг байхдаа хөрүүл хийдэг байсан санагдана. Хойлоо ажилдаа болоод ирэхээр арьлаа тараал гэртээ арайл хөрүүл хийгээд байдгүй штэ гинэ. За. Гэх мэдчлэн маш олон сэтгэлүүд хөөрч байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ хамт байсан сонсогч, үзэгч танд маш их баярлалаа. Энэ хүрээд 2025 оны 3 сарын 31-ний даваагаргийн та сонин нэвтрүүлэг та ганцаараа биш гэсэн уриатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хэтян Туяанаас үүдэлтэй хурцлтын эсрэг цогц хамгаалалт Аняса брэнд, за мөн 21 нэр төрлийн үртэрэй, 8 төрлийн ногоо орсон эрүүл солонгосчиг нэмэг Green Beach Roll, Crispy Roll хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За үргэлжлэл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийнхэнд явдаг радио мэдээг үйл явц сонсдог дараа үдийн ачаар нэвтрүүлгийн хашинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.